Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekistonliklar uchun Germaniyadan ishchi vizasi olish osonlashadi. Toshkentdagi mebel korxonasida chiqqan yong'in 1,5 soatda o'chirildi. Podmoskovyada muhojirlarga servis sohasida ishlash taqiqlanadi. Hizbulloh a'zolarining pejerlari bir paytda portladi. Microsoft rossiyalik trollar Harris haqida fake tarqatayotgani haqida ma'lum qildi. BMT Kursk viloyatining Ukraina nazoratidagi qismida missiyaga hozir. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Toshkent shahrining Olmazor tumanida joylashgan mebel korxonasida 18 sentyabr tongida sodir bo'lgan yong'inni bartaraf etish uchun 1,5 soat vaqt sarflangan. Toshkent shahar favqulodda vaziyatlar boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, Olmazor tumanining Ustashirin ko'chasida joylashgan mebel ishlab chiqarish korxonalarining birida yong'in chorshanba kuni soat 7:28 da chiqqan. O't o'chiruvchilar yong'in chiqqan manzilga soat 7:34 da yetib borishgan. Yong'in qutqaruv ekipajlari tomonidan yong'in soat 07:58 da qurshab olinib, 8:56 da batamom o'chirildi deyilgan boshqarma xabarnomasida. Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi vakillari yong'in natijasida tan jarohati olgan va vafot etgan fuqarolar yo'qligini bildirishgan. Germaniya o'zbekistonliklar uchun ishchi vizasini berish tartibini yengillashtirmoqchi. Bu haqda GFR Ichki ishlar vaziri Nensi Fezer O'zbekiston kambag'allikni qisqartirish va bandlik vaziri Behzod Musayev bilan kuni kecha Samarqandda bo'lib o'tgan uchrashuvda ma'lum qilgan. Bandlik vazirligi qaydicha, uchrashuv chog'ida Fezer xonim ikki mamlakat o'rtasida migratsiya masalasida qator yengilliklar ishlab chiqilayotgan bitim doirasida nemis ish beruvchilari o'zbekistonliklarni soddalashtirilgan tartibda ishga qabul qilishga tayyorligini bildirgan. Avvalroq bandlik vaziri Behzod Musayev O'zbekiston 24 telekanaliga bergan intervyusida ikki davlat o'rtasida temir yo'l va avtobus haydovchilari hamda hamshiralarini tayyorlash bo'yicha amaliy kelishuvlarga erishilgani, bu yil 800 dan ziyod hamshira Germaniyaga uyushgan holda yuborilishi, ularning 400 nafari allaqachon Germaniyada ishlayotgani, o'zbekistonlik hamshiralarning ish haqqi kamida 2200 yevroni tashkil qilish haqida ma'lum qilgan edi. Buxoro viloyatida joriy yil boshidan buyon atmosferani ifloslantirganlikda aybdor ko'rilgan 117 nafar mansabdor javobgarlikka tortilgan. Ular qurilish chiqindilari va boshqa chiqindi turlarini yoqish, dala va aholi punktlarida xazon, shox shabbalarga o't qo'yish kabi huquqbuzarliklarni sodir etishgan. Bu haqda Ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi ma'lumot tarqatdi. Mulozimlar huquqbuzarligi Buxoro viloyati Ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi boshqarmasi tomonidan atmosfera havosini muhofaza qilish talablarining buzilishiga qarshi o'tkazib kelinayotgan nazorat reydlari chog'ida aniqlangan. Qayd etilishicha, reyd davomida o'tgan 9 oy ichida viloyat bo'ylab jami 1356 nafar fuqaro tomonidan huquqbuzarlik sodir etilgani ma'lum bo'lgan. Livanda Eronparast Hizbulloh guruhi a'zolari tomonidan shifrlangan ichki xabarlashma uchun aloqa jihozlari bir paytning o'zida portlagan. Bu haqda Isroilning Yenet portali xabar qildi. Jurnalistlarga ko'ra, guruh tomonidan smartfon o'rnida qo'llanilgan ratsiya va pejerlar poytaxt Beyrut, Livan janubi va Baqo vodiysida masofadan turib portlatilgan. Hizbulloh vakili Reuters agentligiga buning tashkilot o'z tarixida duch kelgan eng yirik xavfsizlik buzilishi ekanini bildirgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, portlashlar chog'ida bir yosh bola dohil 9 kishi halok bo'lgan. Ulardan qanchasi Hizbulloh a'zosi ekaniga aniqlik kiritilmagan. Hodisa paytida Hizbullohning yuqori lavozimli mulozimlari ham jarohat olgan. Al-Hadaq nashrining yozishicha, tashkilotning Livan parlamentidagi vakili Ali Ammarning o'g'li o'ldirilgan. Kremlga aloqadorligi taxmin qilingan trollar fabrikasi AQSh prezidenti lavozimiga nomzod Kamala Harrisni obro'sizlantirishga qaratilgan fake videolarni tarqatmoqda. Bu haqda Microsoft shirkatining so'nggi hisobotida aytilgan. Microsoft qaydicha, rossiyalik trollar AQShning amaldagi prezidenti Joe Biden saylovoldi poygadan chiqqanidan bir necha oy o'tib, avgust oyi oxiridan boshlab faollashgan. Hisobotda Storm 1516 va Storm 1679 deb nomlangan trollarning ikki guruhi haqida so'z borgan. Storm 1516 guruhi Harris haqida ikkita fake video tayyorlab tarqatgan, ularning har biri millionlab marta ko'rilgan. Birinchi rolikda uning tag matnidan kelib chiqilsa, Harris tarafdorlari uning raqibi Donald Trampni qo'llab mitingga chiqqanlardan biriga hujum qilishmoqda. Ikkinchi yasama rolikda esa uning qahramoni bo'lgan ayol 2011 yilda Harris uni bosib ketgani, natijada u falaj bo'lib qolganini iddao qilgan. Mazkur videolarni trollar fake roliklar yoyinlanishidan bor yo'g'i bir necha kun oldin yaratilgan va o'zini ommaviy axborot sifatida taqdim etayotgan saytda yoyinlashgan. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarovning qarindoshi Ulan Japarov yana uy qamog'iga qo'yib yuborildi. Sud tegishli qarorni 24 avgustda qabul qilgan ekan, biroq bu haqda ma'lumot 18 sentyabrda yana berildi. Ulan Japarov 32 yoshda va u prezidentning amakivachchasi Rahimjon Japarovning to'ng'ich o'g'lidir. Japarovning jiyani viloyatlarning birida prezidentning vakolatli vakili lavozimiga tayinlanishga ko'maklashishga va'da bergan, bu uchun 100 ming dollar pul olgan, ammo va'dasini bajarmagan. U iyul oyida hibsga olingan edi. Ulan Japarov avvalroq ham korrupsiya moddasi bo'yicha jinoiy javobgarlikka tortilgan edi.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539, +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston tashqi siyosati.
O'zbekiston Germaniya bilan migratsiya shartnomasi tuzdi. 15 sentyabr kuni Samarqandda Germaniya kansleri Olaf Scholz va O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev imzolagan bitimga ko'ra, o'zbekistonliklar Germaniyaga soddalashtirilgan tartibda borishlari mumkin. Bu haqda Deutsche Welle nashri xabar berdi. Muzokaralardan keyin o'tkazilgan matbuot anjumanida Olaf Scholz Germaniya migratsiya shartnomalarini bir qator mamlakatlar bilan tuzishni rejalashtirganini bildirdi.
Biz Germaniyada kerak bo'lgan iqtidorli ishchilarning immigratsiyasini ta'minlaymiz. Shu bilan birga Germaniyada qolishga qonuniy asoslari yo'q bo'lganlarning vatanlariga qaytish tartib-qoidalari kelishildi.
Euronews'ning DPA nashriga tayanib yozishicha, ayni paytda Germaniyada 13700 nafar O'zbekiston fuqarosi istiqomat qiladi. Ularning aksariyati Germaniyada qonuniy yashamoqda. Ammo 200 nafar muhojirning O'zbekistonga deportatsiya qilinishi kutilmoqda. Markaziy Osiyoda inson huquqlari uyushmasi prezidenti Nadejda Atayeva Germaniya va O'zbekiston o'rtasidagi bu kelishuv Rossiyada ishlayotgan muhojirlarga yangi imkoniyatlar yaratishini aytadi.
O'zbekistonlik muhojirlar mehnatkashligi bilan mashhur, ayniqsa qishloq xo'jaligi va qurilish sohalarida. Yevropa mamlakatlarida bu sohalarda juda ko'p bo'sh ish o'rinlari mavjud. O'zbekistondan Germaniyaga muhojirlar oqimi ikki mamlakatning kuch ishlatar organlari o'rtasidagi hamkorlikni ham kuchaytiradi. Rossiya va O'zbekistonning bunday hamkorligi Rossiyadagi tojikistonlik va o'zbekistonlik migrantlarni osongina terrorchilikda ayblanishga olib keldi. Endi Rossiya hukumatlari muhojirlarni Ukrainadagi urushga jalb qilmoqda. Germaniya bilan tuzilgan shartnoma Rossiyaning O'zbekiston va katta ehtimol bilan Markaziy Osiyodan migrantlarni qabul qilish bo'yicha monopoliyasini to'xtatadi.
Nadejda Atayeva bu shartnoma ortidan Germaniya o'z fuqarolari va o'zbekistonliklar oldida katta mas'uliyatni o'z zimmasiga olayotganini bildirdi. Shuningdek, huquq himoyachisi Germaniya hukumatiga imzolangan shartnoma bo'yicha bir necha savollar borligini ta'kidladi.
Germaniya muhojirlarini tanlashda qanday qilib o'zini O'zbekistondagi korrupsiyadan himoya qiladi? Germaniya mehnat muhojirlarini qanday tanlaydi? Bu jarayon qanchalik ochiq bo'ladi? O'zbekiston inson huquqlari buzilayotgan mamlakatlar ro'yxatida ekanini esdan chiqarmaslik kerak. Siyosiy sabablarga ko'ra sudlanganlar Germaniyada ishlay oladimi? Germaniya O'zbekiston ta'lim sohasida va kadrlar tayyorlashda faol ishtirok etishi muhim, chunki O'zbekistondagi uzoq muddatli majburiy mehnat amaliyoti ta'lim darajasiga jiddiy ta'sir ko'rsatdi.
Shuni ta'kidlash joizki, Germaniya va O'zbekiston rahbarlarining uchrashuvi va ikki tomonlama hujjatlarning imzolanishi huquq faollarining Markaziy Osiyodagi inson huquqlari muammosiga e'tibor qaratishga chaqirishlari fonida bo'lib o'tdi.
Omonmisiz vatandosh, chet elda qiyin ahvolda qolgan yoki muhim voqealarga guvoh bo'lsangiz, biz bilan Telegram orqali bog'laning.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Bu Qirg'izistondan kelin olgan o'zbekistonlik yigitning kuyov jo'ralari. Ular yangi ochilgan qorasuv o'tkazish punktining yonida to'y tantanasini davom ettirishmoqda.
Ana jo'ralar, quda O'zbekistondan quda suyladig'ina, qudalar ketadi. Birinchi to'y.
Bu mazar bo'ldi, mazar. Bu Qirg'izistondan ketyapti. Biz bizga qo'sha qudandalar berish uchun yeb ketinglar deb. Mehmonchilik.
Qanday bo'ldi?
Zo'r bo'ldi, alhamdulillah, zo'r. Xursand jamoa mehmonlari ham ochilib qoldi, rosa xursandmiz endi. Yo'q, o'chirib turmaydi. Bez o'chirib o'tib ketyapmiz mana.
Qariyb 14 yil yopiq turgan Qorasuv nazorat o'tkazish punktining bir tarafida Qirg'izistondan O'zbekistonga kelin olib o'tayotgan yoshlarning xush xandon kayfiyati bo'lsa, ikkinchi tarafdan o'z yurtiga o'tishga shoshilayotgan ayollarni ko'rish mumkin.
O'tib uyimga kirib ketaman. Yetta geldi ham kutmadim. Bunaga hayajonim shunchalik zo'r. Yetta geldi ham kutmadim. Bugun keldim mana.
Otkaxon Marfaliyeva Qirg'izistonda tug'ilib o'sgan, O'zbekistonga turmushga chiqib, u yerda yashayotgan edi.
Andijon viloyati Qorasuvda turibmiz. Tamojni ochilish marosimiga keldik. Mana yo'llarimiz ochilyapti, Xudo xolisa. Hozir tamojnidan o'tamanda 5 minutda uyimga kirib ketaman. Meni yarim otam makonim Qirg'iziston, yashash joyim O'zbekiston.
Chegara punktining ochilishi ikki xalq o'rtasidagi munosabatlarni mustahkamlabgina qolmay, bu yerdagi kichik biznesga ham o'z ta'sirini ko'rsatadi. Masalan, Andijonlik Umidjon chegara hududidagi 14 yildan buyon faoliyat ko'rsatmayotgan oshxonani ta'mirlay boshladi.
Bu qaytadan ta'mirladi. Yosh 14 yil oldin to'xtatilgan ashyo bo'yi qaytib remont ham boshqa ham qilinmadi. Endi sekin yillar kelib ochilyapti. Shunga qaytadan ta'mirlab saloyimiz yurgizmoqchimiz. Shu odamlar yengillik bo'lsin deb, shu masjidlarga 50-100 o'rin joy qilib, shu xalq foydalansin deb yaratyap yangiliklarni.
Yaxshi qizlarga qarama, qunduz bobo turmay, voy qunduz bobo turmay. Atağa matkeshida o'chikin dunyo.
Qo'sh va Andijon viloyatlaridagi chegara punkti bilan bir vaqtda Namanganning Uchqo'rg'on tumanidagi Uchqo'rg'on Kengsoy chegara o'tkazish punktining ham ochilish marosimi bo'ldi.
Men o'zim qirg'izistonlik bo'lib turib, O'zbekistonga rizqim chochilgan ekan, shu yerga turmushga chiqdim, lekin ayrim sabablarga ko'ra 8 yil yurib o'tolmaganman. 8 yil ota-onam diydorini ko'rish menga nasib qilmagan. Orada o'zimni mana otam kasal bo'ldi, juda ham og'ir kasal bo'ldilar, lekin chegara yopiq sababli bo'lganligi uchun o'tolmay juda ham ko'p qiynalganmiz. Ikkita ukamni uylab, joylab to'y o'tkazishdi, afsus o'shanda ham o'tolmadim.
Kelini 4 farzandli bo'lguncha chegara yopiqligi sabab qiyinchiliklar ko'rgan Mahmud Kimsanov ham chegara ochilishidan xursand.
2010 yili mana shu Qizilchar bilan qudachilik qilib mana kelin olgandik. Shu postdan yopilganiga qadar mashinadan olib o'tganmiz kelinni.
Qorasuv chegara punkti kunduzi faqat piyodalar uchun ochiqligi aytilmoqda. Kelgusida transport vositalarini ham o'tkazish ko'rib chiqiladi. Uchqo'rg'on Kengsoy chegara punktidan esa bir kunda 5000 nafar piyoda, 600 ta yuk va 400 ta yengil avtomobil o'tkazish ko'zda tutilgan. Shu kungacha ikki davlat o'rtasidagi 16 ta nazorat o'tkazish punktidan 13 tasi qaytadan ish boshladi. Qolgan 3 chegara punktlari esa 2025 yili qayta ishga tushirish rejalashtirilgan.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya Mudofaa vazirligi navbatdagi kundalik hisobotida Ukrainadagi dron ishlab chiqarish sexi va harbiy aerodromga zarba berganini bildirdi. Rossiya havo hujumida mudofaa kuchlari Ukraina armiyasiga tegishli bitta MiG-29 uchog'ini ham urib tushirganini da'vo qilmoqda. Mudofaa vazirligi da'vo qilishicha, ayni vaqtda Rossiya kuchlari Kursk viloyatidagi ikkita aholi punktini nazoratiga qaytarib olgan va front chizig'idagi Ukrain qo'shinlarini yo'q qilishda davom etmoqda. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Ukraina harbiylari kecha tushdan keyin Rossiya armiyasini turli yo'nalishdagi ko'plab hujumlarni qaytarganini bildirdi. Eng qizg'in janglar Kurakhovo yo'nalishida bo'ldi deb bildirgan bosh shtab. Dushanba tongini Ukrainaning Kiyev, Dnipropetrovsk va Xarkiv shaharlari aholisi raketa va dron hujumi xavfidan ogohlantiruvchi trevoga signallari bilan kutib oldi. Kiyev viloyati va shahrida havo hujumida mudofaa tizimlari dushman dronlarini urib tushirgani ma'lum qilindi. Ozodlik urushayotgan taraflar berayotgan ma'lumotlarni tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Buyuk Britaniyaning 5 sobiq mudofaa vazirlari Grant Shapps va Ben Wallace hamda qirollik sobiq bosh vaziri Boris Jonson yaqinda Kir Starmerdan Ukrainaning Rossiyadagi nishonlarga AQSh yordamisiz Storm Shadow raketalar bilan zarba berishini ma'qullashni so'ragan. Bu haqda Britaniyaning Times gazetasi yozdi. Shapsning ta'kidlashicha, uning mamlakati Ukrainani global miqyosda qo'llab-quvvatlashda yetakchi o'rinni egallaydi. Biroq bu masala yuzasidan g'arbda hamon qarama-qarshilik mavjud. Germaniya kansleri Olaf Scholz mojaro yanada keskinlashuviga yo'l qo'ymaslik uchun Germaniya Ukrainaga Rossiya hududiga uzoq masofali qurollar bilan zarba berishga ruxsat bermasligini, shuningdek Ukrainaga Taurus qanotli raketalarni yetkazib berishni rad etgani haqida gapirdi. Scholz ittifoqchi davlatlarning qarorlaridan qat'iy nazar Germaniya o'z pozitsiyasini o'zgartirmasligini urg'ulagan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin mamlakat qurolli kuchlari sonini 2,839,130 nafarga, shartnoma asosidagi harbiy xizmatchilar sonini esa 1,5 million nafarga oshirish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Farmonda shuningdek hukumat tomonidan mudofaa vazirligiga federal byudjet orqali mablag' ajratilishi ham ko'zda tutilgan. 2023 yil dekabr oyida Rossiya armiyasi qurolli kuchlari 2,209,000 nafarni, shundan harbiy xizmatchilar soni esa 1,320,000 nafarni tashkil qilgandi. Shu tariqa 2023 yil 1 yanvardan boshlab, ya'ni 2 yildan kamroq vaqt ichida Rossiyada harbiy xizmatchilar soni deyarli 350,000 kishiga ko'paydi. Yangi farmon 2024 yil 1 dekabrdan, ya'ni armiyaga kuzgi chaqiruv tugashi bilan kuchga kiradi. 17 sentyabr kuni Kreml prezident Vladimir Putinning Rossiya armiyasini Xitoydan keyin dunyodagi 2-chi yirik armiyaga aylantirish haqidagi buyrug'ini tahdidlar bilan tushuntirdi.
Bu bizning chegaralarimiz perimetri bo'ylab mamlakatimiz uchun mavjud bo'lgan qator tahdidlar bilan bog'liq. Bunga g'arbiy chegaralarimizdagi o'ta dushmanona muhit va sharqiy chegaralarimizdagi beqarorlik sabab bo'lmoqda. Buning uchun tegishli choralar ko'rish kerak.
Germaniya Qozog'iston bilan savdo-sotiqni kengaytirishdan manfaatdor. Shu bilan birga bu hamkorlik Rossiyaning Yevropa ittifoqi sanksiyalarini chetlab o'tmasligi ham ta'minlaydi, dedi Germaniya kansleri Olaf Scholz Qozog'istonga tashrifi chog'ida.
Biz Rossiyaning Ukrainaga bosqini natijasida yuzaga kelgan muammolarni muhokama qildik. Uchrashuvda Germaniyaning pozitsiyasini tushuntirish imkoniyatiga ega bo'lganim men uchun eng muhimi bo'ldi.
Ya, 2022 yil fevralda Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan so'ng G'arb davlatlari Rossiyaga qarshi keng qamrovli sanksiyalar kiritdi. Bu esa o'z navbatida Moskvani yuqori texnologik va tovarlarni import qilish uchun aylanma yo'llarini izlashga undadi. Manbalarning Reuters agentligiga ma'lum qilishicha, rus kompaniyalari Rossiyaga eksport taqiqlangan tovarlarni qo'shni Qozog'iston va boshqa sobiq ittifoq davlatlaridagi shirkatlardan xarid qilgan. Ostona sanksiyalarga amal qilishini bildirdi. Scholz va Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev neft, nodir metallar, litiy va boshqa xomashyo materiallari savdosini oshirishdan manfaatdor ekanini ta'kidlagan. To'qayev kengaytirilgan Markaziy Osiyo Germaniya yig'ilishidan oldin Scholz bilan uchrashdi. Bu an'anaviy ravishda Rossiyaning orqa hovlisi deb ko'riladigan Markaziy Osiyoda g'arb diplomatiyasining faollashgani namunasi o'laroq baholanmoqda. Qozog'iston allaqachon Berlindagi Shved neftni qayta ishlash zavodi uchun xomashyo yetkazib beruvchi sifatida Rossiya o'rnini egallagan. Scholzning Markaziy Osiyoga tashrifi Vladimir Putin titan va boshqa nodir metallarni do'st bo'lmagan davlatlarga eksportini cheklash haqidagi bayonotidan keyin amalga oshmoqda. To'qayev Germaniya kansleri bilan uchrashuvda qozoqlar Ukraina xalqiga hamdard bo'lsa-da, Rossiya Qozog'iston uchun strategik sherik va ittifoqchi ekanini aytdi.
Gap shundaki, Rossiya harbiy jihatdan yengilmas. Urushning yanada avj olishi butun insoniyat va birinchi navbatda Rossiya-Ukraina mojarosida bevosita ishtirok etayotgan barcha mamlakatlar uchun tuzatib bo'lmaydigan oqibatlarga olib keladi. Ammo tinchlik o'rnatish uchun imkoniyat hali ham mavjud. Turli davlatlarning barcha tinchlik tashabbuslarini diqqat bilan ko'rib chiqish va harbiy harakatlarni to'xtatish to'g'risida bir qarorga kelish, so'ngra hududiy masalalarni muhokama qilishga o'tish zarur.
Siyosatshunoslarning fikricha Putin g'arbda Kreml rivoyatlarini targ'ib qilish uchun Qozog'iston va To'qayevdan foydalanmoqchi. Kansler Olaf Scholzning 15 sentyabr kuni O'zbekistonga tashrifi chog'ida Samarqandda prezident Shavkat Mirziyoyev bilan ham muzokaralar olib borgandi. Tomonlar Ukrainadagi urush, sanksiyalar, migratsiya va Afg'oniston masalalarini muhokama qilishgan. Ayni damda Germaniya hukumati Ukrainaga harbiy yordamni kuchaytirmoqda. Germaniya tashqi ishlar vaziri Annalena Baerbock Moldovaga tashrifi chog'ida Ukrainaga qish fasli uchun qo'shimcha 100 million yevro yordam ajratilishini ma'lum qildi.
Odamlarda agar Ukraina qulasa, keyingisi Moldova bo'ladi degan xavotir mavjud. Shuning uchun ham Ukrainani qo'llab-quvvatlash Moldova va umuman Yevropa demokratiyasini qo'llab-quvvatlash ham demakdir. Men bugun shu yerdan turib Ukrainaga yaqinlashayotgan qish mavsumi uchun 100 million yevro yordam ajratilishini e'lon qilishim ham ijobiy ramziy ma'noga ega. Rossiyaning Ukraina xalqini azob-uqubatga duchor qilayotgan gibrid urushi bu qishda ham davom etishi oydinlashmoqda.
Ukraina harbiy havo kuchlari Rossiyaning Nikolayev, Xerson, Sumy, Poltava va Xarkov viloyatlariga uchirilgan 51 ta drondan 34-tasini urib tushirilganini e'lon qildi. Ukrainaning Rossiya nazoratidagi Lugansk viloyatidagi o'rmon yong'inlari 4 kishining hayotiga zomin bo'ldi. Yong'in 3 tumandagi qishloqlardagi turar joy binolariga ham o'tdi. Olov tarqalishda davom etmoqda. Rossiyaning Krasnoyarsk shahrida politsiya mahalliy bozorlarda o'tkazilgan reyd chog'ida 520 kishini qo'lga olgan. Rossiya ichki ishlar vazirligining Krasnoyarsk o'lkasi bo'yicha bosh boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, reydlar chog'ida xorijliklar tomonidan migratsiya va chegara tartibini buzganlik, mamlakatda noqonuniy yurganlik, noqonuniy ishlaganlik va boshqa huquqbuzarliklar bo'yicha 24 ta ma'muriy bayonnoma tuzilgan. Shaharning Yujniy va Luch bozorlarida keng ko'lamli reydlar bo'lib o'tgan. Reyd chog'ida qo'lga olingan migrantlar og'zidan jinoyatlar sodir etganlikda aloqadorlikda tekshirish uchun so'lak namunalari olingan. Mahalliy politsiya vakillari reyd paytida migratsion qonunchilikni buzgan holda Krasnoyarsk hududida bo'lgan O'zbekiston, Ozarbayjon, Tojikiston va Qirg'iziston fuqarolari ushlanganini bildirishgan. Xabar qilinishicha, reyd chog'ida qo'lga olingan 92 kishining Rossiya fuqaroligini olgani aniqlangan. Ularning qo'liga harbiy komissariyatga chaqiruv qog'ozi tutqazilgan. Moskva viloyati hokimiyati esa 2025 yil 1 yanvardan boshlab alkogol va tamaki savdosi, ko'cha ovqatlari, ijtimoiy xizmatlar, sport, madaniyat, hordiq chiqarish, sog'liqni saqlash va ta'lim sohalarida xorijiy ishchi kuchini jalb qilishni taqiqlaydi. Viloyat hukumati raisi o'rinbosari Natalya Maslyonkina bu qarorni migrantlar ishlayotgan savdo sohasida shikoyatlar ko'payishi bilan izohladi. So'nggi 3 yilda xorijlik ishchi kuchi bilan bog'liq savdo shikoyatlari sezilarli darajada oshdi, deydi o'rinbosar. Bundan tashqari, uning so'zlariga ko'ra, joriy etilgan cheklovlar potensial mojarolarni kamaytirishga yordam berar ekan. Maslyonkina shu tariqa Moskva viloyati allaqachon alkogol, pivo va tamaki sotadigan chakana savdo do'konlarida migrantlarning ishlashiga taqiq joriy etgan Rossiyaning boshqa 22 ta mintaqasiga qo'shilganini e'tirof etdi. 2023 yilning oktyabr oyida Rossiya Davlat Dumasiga xorijliklarga butun mamlakat bo'ylab maktablarda, farmatsevtika sohasida, davlat tibbiyot muassasalarida taksi va yuk tashishda ishlashni taqiqlash ko'zda tutilgan qonun loyihasi kiritilgan. Moskvada 3 nafar Qirg'iziston fuqarosi Ukrainadagi urush qatnashchisining o'limida ayblanmoqda. Moskvada Ukrainadagi urush qatnashchisi bo'lgan 38 yoshli Nikolay Sergeyev muhojirlar bilan mushlashuv oqibatida halok bo'ldi. Maysalbek Abdurasul o'g'li, uning ukasi Siddiqbek va do'sti Damir Barataliyevlar hibsga olindi. Ular ehtiyotsizlik oqibatida o'limga sabab bo'lganlikda gumonlanmoqda. Mahbuslar yaqinlarining aytishicha, ruslar ularga pichoq bilan hujum qilgan, muhojirlar esa faqat o'zlarini himoya qilgan. 2024 yilning iyun oyida Qirg'izistonning 30 yoshli vatandoshi Maysalbek Abdurasul o'g'li Moskvadagi Tushina metro bekati yaqinida somsa sotadigan kichik kafe ochdi. Uning onasi Salqinoy Sattorovaning eslashicha, ovqatlanish punkti ochilishiga ko'plab mehmonlar kelgan.
Ikki mast odam kelib bizni yosh bolalarimiz oldida haqorat qila boshladi. Biz mijozlarga xizmat ko'rsatayotgandik. Ular bizga "Panayexali" deb har xil haqorat so'zlarini ayta boshladi. O'g'lim esa hammani ichkariga taklif qilib, mehmonlarga "Xavotir olmanglar, mastlarga e'tibor berib o'tirmanglar" dedim. Keyin men nima bo'lganini anglamay qoldim. O'sha erkaklardan biri o'g'limga yopishib, yerga yiqitdi. Mushtlashuv boshlandi.
Sattorovaning aytishicha, uning o'g'liga hujum qilgan shaxslar pichoq bilan qurollangan. Tergov davomida bu ikki Rossiya fuqarosi, 38 yoshli Nikolay Sergeyev va 34 yoshli Maksim Muxin, ikkalasi ham Ukrainadagi urush qatnashchisi ekani aniqlandi. Mojarodan bir hafta oldin ular Mudofaa vazirligi bilan yana urushga borish uchun yangi shartnoma imzolagan bo'lgan. Mushtlashuv natijasida Sergeyev vafot etdi, Muxin kasalxonaga yotqizildi. Qirg'iziston elchiligi tergov ustidan maxsus tayinlangan xodim kuzatayotganini bildirdi. Oxirgi paytlarda Rossiya bo'ylab urushdan qaytib kelgan sobiq askarlar tomonidan sodir etilayotgan og'ir jinoyatlar soni keskin ko'paygani kuzatilmoqda. Bu jinoyatlarga ayniqsa qamoqxonalardan ozod qilinib, urushga jo'natilgan Wagner va boshqa tuzilmalar askarlari qo'l urmoqda. Atom energiyasi bo'yicha agentlik bosh direktori Rafael Grossi 16 sentyabr dushanba kuni Atom energiyasi bo'yicha agentlik bosh konferensiyasidagi nutqi chog'ida Ukraina qo'shinlari olg'a siljib borayotgan Rossiyadagi Kursk atom stansiyasi atrofidagi vaziyatni jiddiy deb atadi.
And yes, I have visited Kursk just a few
Ha, men bir necha kun oldin vaziyat jiddiy bo'lgan Kurskga tashrif buyurdim. Atom elektr stansiyasi, tinch atom elektr stansiyasi qayerda joylashganidan qat'iy nazar, hech qachon hech qanday usulda hujumga uchramasligi kerak.
Yevropaning eng yirik yadroviy inshooti bo'lgan Zaporojye atom stansiyasi 2022 yil fevralida Moskvaning Ukrainaga bostirib kirishidan ko'p o'tmay, rus qo'shinlari qo'liga o'tgan va hozir ishlamayapti. Har ikki tomon bir-birini o'qqa tutishda ayblab keladi va bu ayblovlarni rad qiladi. G'arb mamlakatlari esa Rossiya propagandasiga qarshi kurashni avj oldirmoqda. Facebook'ga egalik qiluvchi Meta 16 sentyabr kuni Rossiya davlat ommaviy axborot vositalarining o'z platformalarida joylashishiga taqiq qo'yganini ma'lum qildi. Ular orasida Russia Today va Rossiya Сегодня va boshqa yashirin kompaniyalar bor. Taqiq dunyodagi eng yirik ijtimoiy tarmoq va Rossiya davlat ommaviy axborot vositalari o'rtasidagi qarama-qarshilikning keskin avj olganini bildiradi. Hozirgacha Meta rus nashrlariga faqat cheklangan reklama imkoniyatlarini taqdim etgan va o'z nashrlar doirasini qisqartirib kelgandi. Meta o'z bayonotida shunday deydi:
Sinchkovlik bilan o'rganib chiqqanimizdan so'ng, biz Rossiya davlat ommaviy axborot vositalariga nisbatan cheklov harakatlarini kengaytirishga qaror qildik. Russia Today, Rossiya Сегодня va boshqa tegishli tashkilotlar endi butun dunyo bo'ylab chet el davlatlari ishlariga aralashuvi uchun bizning ilovalarimizdan bloklandi.
Hisobotda shuningdek taqiq yaqin kunlarda amalga oshirilishi aytiladi. Meta ilovalarga Instagram, WhatsApp va Threads ham kiradi. Qaror Qo'shma Shtatlar 2024 yilgi AQSh prezidentlik saylovlariga ta'sir o'tkazishga uringan ikki Russia Today xodimiga pul yuvishda ayblov qo'ygandan keyin qabul qilindi. Bir necha kun oldin esa davlat kotibi Antony Blinken Russia Today faoliyatini maxfiy razvedka operatsiyalariga tenglashtirgandi. Uning so'zlariga ko'ra, Russia Today Rossiya armiyasi uchun pul yig'ib, Moldovadagi saylovlarga aralashgan, shuningdek Russia Today'ga Yevropa ittifoqida propaganda qilish taqiqlangan bo'lsa-da, Berlinda joylashgan Red nomli ommaviy axborot vositasini boshqarib kelgan. Amerikaning Wall Street Journal nashri manbalariga tayanib, Ukrainaga keng ko'lamli bosqini boshlangandan beri Rossiya armiyasining 200 mingga yaqin askari halok bo'lgan va 400 mingga jarohat olgan. Ukraina armiyasida 80 ming kishi halok bo'lgan va 400 ming kishi yaralanganini ta'kidlamoqda. Ukrainaning yo'qotishlarini baholash uchun Wall Street Journal Ukraina hukumatining maxfiy ma'lumotlaridan va Rossiya uchun G'arb razvedka xizmatlarining turli manbalaridan olingan ma'lumotlardan foydalangan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Janob Germaniya Federativ Respublikasi federal kansleri bo'lib chiq.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 15-sentyabr kuni Germaniya kansleri Olaf Scholzni Samarqandda qabul qildi. De-fakto O'zbekistonning rasmiy marosimlari o'tkaziladigan shahriga aylanib qolgan Samarqanddagi Kongress markazi binosi oldida oliy martabali mehmonni qabul qilish marosimi bo'ldi. Scholzga O'zbekistonga tashrifi chog'ida germaniyalik ko'plab yirik biznesmenlar hamrohlik qildi. Safarning birinchi kunidayoq oliy darajadagi muzokaralar bo'lib o'tdi. Prezident matbuot xizmati bergan xabarga ko'ra, Germaniya kanslerining Samarqandga tashrifi doirasida 10ga yaqin ikki tomonlama hujjatlar imzolangan. Bular orasida migratsiya, o'ta muhim minerallar, transport, iqlim o'zgarishi va boshqa sohalarda hamkorlik bitimlari borligi aytildi. Hozircha har ikki taraf bu muloqotlar davomida migratsiya bo'yicha erishilgan kelishuvni alohida qayd etmoqda.
O'zbekiston va Germaniya hukumatlari o'rtasida migratsion hamkorlik to'g'risidagi bitimning imzolanishi va albatta ushbu shartnoma orqali eng muhimi fuqarolarimiz uchun Germaniyaning yirik mehnat bozori ochiladi. Shu bilan birga bugun O'zbekiston va Germaniya yetakchilari ikki tomonlama munosabatlarda kam uchraydigan formatda, ya'ni tetatet formatda, yuzma-yuz formatda ham uchrashuv o'tkazdilar va ushbu uchrashuv davomida ikki davlat rahbarlari O'zbekiston va Germaniya munosabatlarining keyingi etapdagi rivojlanishi to'g'risida fikr almashdilar, strategik yo'nalishlarni belgilab oldilar va hozirgi global siyosiy arenadagi notinch holatdan kelib chiqqan holda ushbu inqirozli davrlardagi hamkorlik yo'nalishlari bo'yicha va xususan ushbu global inqirozli davrda hamkorligimizga tahdid soluvchi yoki solishi mumkin bo'lgan omillarni qanday qilib bartaraf etish bo'yicha fikr almashib oldilar. Ikki davlat rahbarlari ushbu muloqot chog'ida mintaqaviy xavfsizlik masalalari, xususan Afg'onistondagi vaziyat va ekologik xavfsizlik, ya'ni orol muammosi, jahon bozorlarida kuzatilayotgan oziq-ovqat xavfsizligi masalalari bo'yicha ham fikr almashib oldilar.
Germaniya kansleriga ko'ra, Samarqandda imzolangan migratsiya bo'yicha yangi bitim O'zbekiston uchun o'z fuqarolarining Germaniyada qonuniy migratsiyasini soddalashtirish imkonini beradi. Berlin esa Germaniya hududida noqonuniy yurgan muhojirlarni O'zbekistonga jo'natadi.
O'zbekiston uchun eng muhim narsa ishchi o'rinlarni yaratish yoki O'zbekiston ishchi resurslariga tashqi dunyoda yetarlicha ish bozorlarini yaratish. Tobora o'shib borayotgan demografik potensialini hisobga olgan holda bu aholini ish bilan ta'minlashda Germaniya yoki boshqa Yevropa ittifoqining mamlakatlarining ish bozorlari albatta muhim va bu O'zbekiston ichida ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashga bir qo'shilgan qandaydir bir foiz bo'lsa ham qo'shilgan hissa bo'ladi. Germaniya uchun esa bugungi kunda o'tirib qolayotgan ko'plab industrial obyektlarni, fermalarni, qishloq xo'jaligi obyektlari bo'ladimi, sanoat korxonalari bo'ladimi, ularni ishga tushirish bostiga hozir Rossiyadan chiqib ketgan yoki boshqa sanksiyalar tufayli o'z faoliyatini Rossiyada to'xtatgan kompaniyalar ham Markaziy Osiyoda o'zlarining shtab kvartiralarini ko'chirishgan, ko'chirishmoqda va mana shu O'zbekiston, Qozog'iston va boshqa Markaziy Osiyo mamlakatlarining energetik bozorida davlat grantlari asosida ishlaydigan proyektlarga kirish va bu yerda o'sha nemis kompaniyalarini ishtirokini ta'minlash ham ko'zlangan. Shu bilan birga Markaziy Osiyo mamlakatlarining energetik resurslari, iqtisodiy resurslari, logistik resurslari Rossiyaning harbiy siyosiy mashinasini yurgizishga hissa qo'shmasligini ta'minlash. Umuman Markaziy Osiyoning birinchi galda suverenitetini ta'minlash va suverenitetini yo'qotmaslikni ko'zlashgan. Mana shu maqsad hozir turibdi, eng asosiy.
Iyun oyida Der Spiegel jurnali Germaniya hukumati qochqinlik maqomi berilmagan afg'onistonliklarni Taliban bilan to'g'ridan-to'g'ri kelishuvsiz O'zbekiston orqali vataniga qaytarish bo'yicha muzokara olib borayotgani haqida yozgan edi. Nashrga ko'ra, Germaniya tomoni afg'onlarni charter reyslar bilan O'zbekistonga jo'natish va u yerdan Cam Air xususiy aviakompaniyasi orqali Kobulga olib borish rejasini taklif qilgan. Ya'ni bu sxema orqali Berlin rasman tan olinmagani va ayrim davlatlar hanuz terrorchi deb hisoblayotgan Taliban bilan to'g'ridan-to'g'ri so'zlashish zaruratidan qutuladi. Ayni paytda Germaniya jamoatchiligida katta munozara bo'layotgan noqonuniy afg'on qochqinlari muammosini hal qiladi.
Scholz bugungi kunda o'sha O'zbekistonga tashrif davomida migratsiya shartnomasini Germaniya matbuotida o'zini bir yutug'i sifatida ko'rsatishga harakat qilmoqda. Bu shartnomani bizga ma'lum ikkita qismi bor va bizga ma'lum bo'lmagan uchinchi qismi bor. Birinchi qismi bu O'zbekistondan mehnat resurslarini Germaniya iqtisodiga jalb etish, ya'ni O'zbekistondan ishchi kuchlarni Germaniyaga olib kelish masalasi. Ikkinchi bizga ma'lum qismi bu mana shu O'zbekistondan qochqinlar oqimini yuzaga keltirmaslikka qaratilgan. Lekin bu aslida matbuotda bo'rtirib ko'rsatilayotgandek meni nazarimda, chunki O'zbekistondan hech qanday qochqinlar oqimi yo'q. Bir yilda masalan 20-ta 30-ta masalan siyosiy qochqinlik maqomi olish uchun murojaat tushadi va bu boshqa davlatlarga qiyoslaganda hech qanday ahamiyat, Germaniya uchun hech qanday ahamiyatga ega bo'lmagan miqdor. Endi uchinchi matbuotda aytilayotgan, lekin uni tafsilotlari bizga ma'lum bo'lmagan qismi bu Germaniyadagi ba'zi qochqinlar guruhini o'sha o'zini davlatlariga qaytarishda, bu yerda gap Afg'oniston haqida ketmoqda, ya'ni Afg'onistonga qaytarishda O'zbekistonni yordami, ya'ni O'zbekiston hududi orqali aytaylik o'sha Hayraton chegara punktidan, o'tish punktidan ularni mamlakatiga qaytarish masalasi. Lekin bu haqda tafsilotlar aytib o'tganimdek ma'lum emas.
Hozircha O'zbekiston sxemadagi ishtirokini qanday amalga oshiradi? Ya'ni bu afg'onlar qay shaklda O'zbekiston hududiga kiradi-yu, o'z vataniga uchib ketadi? Bu haqda O'zbekiston tomoni biror bayonot bermadi. Xorij jurnalistlarining bu boradagi savollariga Samarqandda javob bergan Olaf Scholz esa ko'p sohalarda hamkorlik bo'yicha maxfiy muzokaralar olib borilayotganini aytish bilan cheklandi. Aslida hozir Germaniya va yana bir qator Yevropa davlatlari, bundan tashqari AQShda ham IShID terror guruhiga aloqadorlikda gumon qilingan O'zbekistonlik va Markaziy Osiyoning boshqa davlatlaridan bo'lgan muhojirlar qo'lga olinishi kuzatilmoqda. Germaniyada esa ikki Markaziy Osiyolik muhojir suriyaliklarni Germaniyaga olib kelishda gumon qilinib ushlangani aytildi. Ammo bu shaxslarning ismi va fuqaroligi hozircha ochiqlangani yo'q. Hozircha Toshkentda bo'lgan uchrashuvlarda bu masalalar ham tilga olindimi yoki yo'qmi, bu haqda rasman ma'lumot berilmadi. Ammo o'zbekistonlik tahlilchilar bu masala yopiq eshiklar ortida muhokama qilingan bo'lishi ehtimoli katta demoqdalar.
Во-первых, такой огромный поток мигрантов из Узбекистана в силу того, что Узбекистан пока, в общем-то, не может обеспечить своих граждан в достаточной степени работой, более-менее.
Birinchidan, O'zbekiston o'z fuqarolarini tuzukroq haq to'lanadigan ish bilan yetarli darajada ta'minlay olmayotgani sabab 100 minglab migrantlar Rossiyaga borishga majbur bo'lishmoqda va u yerda marginal sharoitlarga tushib qolib, IShID va boshqa tashkilotlar ularni o'z tarafiga og'dirib olayotganini ko'ryapmiz. Ikkinchi omil bu Karimov merosi. Bilamizki, Karimov davrida faol musulmonlarga aholining islom diniga berilgan qismiga nisbatan repressiv siyosat yuritilib, ularni yashirin faoliyatga o'tishga majbur qilingandi. Bir muncha radikallashgan ushbu qatlam hozirda nazoratsiz qolgan deyish mumkin. Nihoyat, uchinchidan O'zbekiston hukumati o'z fuqarolarining Ukrainadagi frontlarga jo'natilmasligi uchun yetarli chora-tadbirlarni ko'rmayapti. Natijada o'zbekistonliklar urushga yollanmoqda va harbiy harakatlarda jangovar tajriba orttirishmoqda. Vataniga qaytgach, bu odamlar xavfsizlik tizimiga tahdid sifatida ko'rilishi mumkin. Agar Germaniyaga borib qolishsa, u yerda ham xavf-xatar manbayiga aylanishadi.
Возвращаясь в Узбекистан, в общем-то, они могут представлять угрозу для системы безопасности Узбекистана. Если они окажутся тоже в Германии, это тоже будет источник такой как бы угрозы безопасности.
Bu uchrashuvlar haqida jurnalistlar savollariga javob bergan Scholz, Shavkat Mirziyoyev bilan Rossiyaning Ukrainaga qarshi agressiv urushi, O'zbekiston taraqqiyoti va davom etishi kerak bo'lgan demokratlashtirish masalalarini muhokama qilganini ham aytdi. Bundan tashqari, Rossiyaga qarshi sanksiyalarni chetlab o'tish masalasi muhokama qilingani ta'kidlandi. Biz dunyoning ko'plab mamlakatlaridagi ko'plab hukumatlar bilan sanksiyalar masalasini va ularni chetlab o'tish mumkin emasligini muhokama qilyapmiz, dedi Scholz. Scholz Rossiyaning Ukrainaga bosqini ortidan mintaqada Rossiya va Xitoyning ta'siri ortib borayotganiga ham e'tibor qaratdi.
Markaziy Osiyo davlatlari bilan hamkorlikka kelsak, biz bu mamlakatlarni qo'llab-quvvatlashda va siyosiy hamda iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirishda davom etishimizni ta'kidlashimiz zarur. Bu ular uchun yaxshi signal, chunki shunda ular mintaqada o'z mustaqilligi va suvereniteti ustida ishlashlari osonroq bo'ladi.
O'zbekiston matbuot xizmatiga ko'ra 2023 yilda tovar ayirboshlash hajmi 1 milliard yevrodan oshgan, ammo Xitoyning sarmoyasi umumiy miqdori 8,5 milliard dollardan oshiq. Ya'ni so'nggi yillar ichida nafaqat O'zbekiston, balki Markaziy Osiyoda Xitoyning investitsiyaviy ekspansiyasi kuchaydi. Rossiya esa O'zbekistondan tashqari Qozog'iston va Turkmanistonni tabiiy gaz hamda elektr energiyasi oldi-berdisiga tobora tortib, mintaqada energetik resurslar ustidan nazoratni kuchaytirishda davom etmoqda. Ukrainaga bosqini bois Rossiya nefti va neft mahsulotlariga embargo qo'yilgan bo'lsa-da, rus gazi embargoga tushgani yo'q. Ammo Yevropa davlatlarining bir qismi rus gazidan ixtiyoriy ravishda voz kechdi. Qator Yevropa davlatlari qisqa muddat ichida Qatar va AQShdan tabiiy gaz olishni yo'lga qo'ydi. Shuningdek, muqobil energiya manbalariga sarmoya kiritdi. Ukrainadagi urushga qadar Yevropa ittifoqi umumiy ehtiyojining qariyb 40% rus gazi bilan qoplar edi. Ayni paytda Qozog'iston Germaniyaga neft ham yetkazib berishni boshlagan. 2023 yilning iyunida Germaniya prezidenti Steinmeier Qozog'istonga safar qilgan va bu safar paytida tomonlar oyiga 100 tonnadan qozoq neftini Germaniyaga yetkazib berish haqidagi kelishuvni imzolagan edilar. So'nggi yillarda ketma-ket energetika taqchilligiga yuz tutgan va bu yil rasman gaz eksportchisidan gaz importchisiga aylangan O'zbekiston esa na Germaniya va na Yevropa ittifoqiga tabiiy gaz eksportini taklif qila olmaydi. Aksincha, O'zbekiston 2023 yilning kuzidan boshlab rasman Rossiyadan tabiiy gaz importini boshlagan. Rossiya urush boshlaganidan beri Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistonga ham siyosiy, ham iqtisodiy bosimini oshirib bormoqda. Aksar ekspertlar O'zbekiston rus gazini sotib ola boshlagani ham qaysidir ma'noda Toshkentning ana shu bosimga bo'yin egishi sifatida baholanmoqda.
Как правило, когда имеет дело в Центральной Азии и вообще Евразии, в двух как бы своих амплуа. С одной стороны, я представляю интересы самой Германии, национальные интересы Германии, ну а также интересы Евросоюза, в которой он играет ключевую роль, особенно в определении политики.
Odatda Germaniya Markaziy Osiyo va umuman Yevrosiyo bilan aloqalarini ikki ampluada olib boradi. Bir tarafdan o'z milliy manfaatlarini tamsil qiladi, boshqa tomondan esa Yevropa ittifoqi manfaatlarini ko'zlaydi. Yevropa ittifoq manfaatlari haqida gapiradigan bo'lsak, uni urush bilan bog'liq masalalar, ya'ni Markaziy Osiyoda Rossiya ta'siri haddan ziyod kuchayib borayotgani va bu urushning cho'zilishiga bevosita hamda bilvosita yordam berayotgani ko'proq qiziqtiradi. Bevosita deganda O'zbekiston fuqarolari Rossiya tarafida harbiy amaliyotlarda ishtirok etayotganini nazarda tutyapman. Bilvosita yordam esa bu muqobil import trafigi. Qolaversa, hozir mana birgalikda dronlar ishlab chiqarish, porox va portlovchi qurilmalar ishlab chiqarish singari butlovchi qismlar va xomashyo yetkazib berish haqida so'z bormoqda. Xullas, Yevropa ittifoqi oldida geosiyosiy vazifa turibdi. O'zbekiston va Markaziy Osiyo dunyoning Rossiya hamda Xitoyga haddan tashqari bog'lanib qolishiga yo'l qo'ymaslik. Buning uchun turli usullar qo'llanmoqda, asosan diplomatik va iqtisodiy usullar.
С тем, чтобы, в общем-то, вот иметь какое-то, не допустить такой провал геополитический, и для этого используются разные методы. В основном дипломатические, экономические, с тем, чтобы заинтересовать страны Центральной Азии вот в таких тесных отношениях и не дать попасть под влияние этих вот враждебных государств.
Germaniyalik ekspertlarga ko'ra, hozir Yevropa ittifoqi ham, xususan Germaniya Markaziy Osiyodagi manfaatlarini himoya qilish uchun mintaqadagi rejimlarning o'zgarmay qolayotgan avtoritar hukumatlari bilan muloqotni davom ettirishga majbur bo'lmoqda. Bunga qadar Yevropa ittifoqi O'zbekiston bilan muloqotlarda demokratik qadriyatlar, xususan so'z erkinligi va inson huquqlari ahvolini doimiy ravishda old planga qo'yib kelgan edi. Buni Samarqandda turib mahalliy matbuotga intervyu bergan O'zbekiston prezidenti matbuot kotibi Sherzod Asadov ham eslatdi.
Va mana shu qo'llovning natijasi o'laroq mana oxirgi 22 yil ichida birinchi marta Germaniya Federativ Respublikasi kansleri O'zbekistonga rasmiy tashrif bilan keldi. Shuni alohida aytib o'tish kerak, Germaniya doim O'zbekistonni bugun prezidentimiz o'z nutqlarida aytganlaridek yaqin hamkori bo'lgan, lekin ilgari bu munosabatlar asosan bir nechta iqtisodiy loyihalar va ko'proq siyosiy jabhadagi faollik bilan ahamiyatli edi va siyosiy muloqotda eng asosiy mavzulardan biri bu albatta inson huquqlari mavzusi edi. 2016 yildan keyingi munosabatlarimiz dinamikasi juda ham yuqori bo'ldi desak bo'ladi. Sababi hamkorligimiz deyarli ikki tomonlama munosabatlarni qamrab olishi mumkin bo'lgan barcha yo'nalishlarda rivojlana boshladi.
Vaholanki, O'zbekistonda inson huquqlari va so'z erkinligi vaziyati keyingi bir yil ichida o'ta yomonlashgani kuzatildi. Buni Human Rights Watch va AQSh Davlat Departamenti ham o'z yillik hisobotlarida takror qayd etmoqda. Scholz safari oldidan bergan navbatdagi bayonotida Human Rights Watch uni mintaqadagi inson huquqlari muammosiga alohida e'tibor qaratishga chaqirdi.
Olaf Scholz Germaniyaning Markaziy Osiyodagi 5 mamlakat rahbarlari bilan sammit o'tkazish uchun mintaqaga tashrif buyurgan birinchi kansler sifatida tarixga kiradi. Mazkur sammit orqali iqtisodiyot, energetika va taraqqiyot masalalari bo'yicha aloqalarni yanada mustahkamlash ko'zlangan. Agarda Berlin Markaziy Osiyo mamlakatlarining avtoritar hukumatlari tomonidan inson huquqlari va qonun ustuvorligiga rioya etilishi zaruratiga eng muhim masala deb qarasa, katta ehtimol bilan mintaqada o'z maqsadlariga erishadi.
O'zbekistonda fuqarolik jamiyati hamda demokratik tamoyillarning poydevori bo'lgan inson huquqlari, so'z erkinligi hamda xususiy mulk daxlsizligining ta'minlanmagani, xuddi avvalgi avtoritar prezident Islom Karimov davrida bo'lgani kabi tashqi sarmoyaning yo'lida turgan asosiy to'siqligicha qolmoqda. Ayniqsa, so'nggi bir necha yil ichida o'nlab bloger, jamoatchilik faolining qo'lga olinishi yoki qamoqqa tashlanishi, O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi binolarida esa qiynoqlarning avj olayotgani Scholz ma'muriyati tomonidan qariyb tilga olinmayotir. Xususan, Olaf Scholz 2021 yil 8-dekabrda Germaniya kansleri bo'lib ish boshlaganidan buyon post-sovet davlatlari, ayniqsa Rossiya va Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan ko'proq iqtisodiy hamkorlikka urg'u berib kelmoqda.
Yevropa ittifoqi tomonidan, Germaniya tomonidan ham, Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan ham post-sovet mamlakatlariga yoki Shimoliy Afrika mamlakatlariga, Sharqiy Yevropa mamlakatlariga inson huquqlari, demokratiya kabi lozimlardan qutulishgan, ularni bir chetga surishib, hozirgi kunda iqlim o'zgarishi, gender tengligi va boshqa nodavlat, notijorat tashkilotlarini qamrab oluvchi qandaydir bir hamkorliklarni ilgari surishmoqda, loyihalarni surishmoqda. Ya'ni hozir ko'plab nafaqat O'zbekiston uchun, Markaziy Osiyo postsovet mamlakatlari uchun noqulay bo'lgan mavzu, inson huquqlari mavzusi bugungi kunda har bir davlat tomonidan chetga surilgan, u bugungi kunda katta ahamiyatga ega emas. Transport logistikasini diversifikatsiya qilish, iqtisodiy hamkorligini diversifikatsiya qilish, ularning energetik bozorlarini diversifikatsiya qilish siyosati ko'zlangan va bu siyosat albatta hozirgi kunda rasmiy ravishda Rossiyani Markaziy Osiyodan siqib chiqarish yoki Xitoyni Markaziy Osiyodan siqib chiqarish emas, balki o'zlarini pozitsiyalarini bu yerda saqlab qolish va bu yerda Markaziy Osiyo mamlakatlari yakka yolg'iz Rossiya va Xitoy o'rtasida qolib ketmasligini ta'minlash. Mana shu hozir Bryusselda yoki Vashingtonning tashqi siyosatining pirovard maqsadi.
Mintaqada Germaniya ko'p sarmoya kiritgan davlat hozircha Qozog'iston bo'lib qolmoqda. Germaniyaning Markaziy Osiyo bilan tovar ayirboshlash umumiy hajmining 80% dan ortig'i Qozog'iston hissasiga to'g'ri keladi. Bunga qadar Germaniya kansleri Markaziy Osiyoda safar qilgan davlat ham Qozog'iston edi. Marhum Helmut Kohl ham 1997 yil mayda Olmaotaga safar qilgan. Helmut Kohl tashrif qilgan paytida ham mintaqadan tabiiy gazni Yevropaga yetkazish yo'llarini muhokama qilgan. Jumladan, Rossiya, Eron va Afg'oniston orqali energetik resurslarni yetkazish imkonlari muhokama qilingan. O'sha kezda ham xuddi bugungidek xalqaro hamjamiyat diqqat markazida turgan masala Afg'oniston edi. O'sha yil 10 mayda ikki prezident orasida bo'lgan muloqotda Afg'oniston orqali o'tadigan logistika tarmoqlari hamda Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistonga xatar solayotgan fundamentalizm haqida gap borgan edi. Bu gal ham Germaniya kanslerining oradan 27 yil o'tib Markaziy Osiyoga qilgan safari mintaqa hukumatlari, xususan rasmiy Toshkent Afg'onistondagi terrorchi guruhlar xavfidan so'z ochgan pallaga to'g'ri kelmoqda. Joriy yil 4-5 sentyabr kunlari Toshkentda Shanghay hamkorlik tashkilotining mintaqaviy aksil terror tuzilmasi 10 xalqaro ilmiy amaliy konferensiyasida Afg'onistondagi Xuroson viloyati jangari guruhi tahdidi jiddiy ohangda tilga olindi. O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati rahbari Abdusalom Azizov Xuroson viloyati terror guruhiga qarshi kurashda Afg'onistonga yordam berish kerak deb bayonot berdi. Toliblar 2021 yil avgustida jangu jadal bilan Afg'onistonda hokimiyatga kelganidan buyon O'zbekiston prezident Mirziyoyev ta'biri bilan aytganda do'stona qo'shnichilik munosabatlarini yuritishga urinmoqda.
Chunki Yevropa ittifoqi bunday mamlakatlar uchun mana shunday dunyoviy avtoritar zararli mafkuraga ega bo'lmagan, xalqaro hamkorlikka ochiq bo'lgan rejimlarni eng ideal variant ekanligini tushunib yetdi. Chunki buni bu yerda bir demokratiyani o'zini tabiiy tezligidan oshirgan holda sun'iy tezlik bilan kiritishga urinish ham mamlakatni ichki siyosatini barbod qilishini bu yerda qandaydir kutilmagan burilishlarga olib kelishini, ya'ni negativ burilishlarga olib kelishini va buni Yevropa ittifoqi uchun aynan mana shu migratsiya sohasida jiddiy zararga, jiddiy muammolarga olib kelishini tushunib yetishdi. Shuning uchun bugungi kunda mana shu juda katta vakolatga ega bo'lgan, super prezidentlik sistemasiga ega bo'lgan O'zbekiston, Qozog'iston, Turkmaniston, Qirg'iziston kabi davlatlar Yevropa ittifoqi uchun ideal hamkorga aylanib qoldi.
Germaniya va Markaziy Osiyo davlatlarining barcha 5 davlat rahbarlari bilan ilk sammit o'tgan yili 29 sentyabrda Berlinda bo'lgan edi. O'shanda mintaqa prezidentlari Berlinda federal kansler Olaf Scholz hamda prezident Frank-Walter Steinmeier bilan uchrashgan. Prezident Mirziyoyev o'tgan yili 2 bor Germaniyaga bordi. Germaniyaga safarlari orasida Mirziyoyev O'zbekiston konstitutsiyasini o'zgartirgan va prezidentlik muddatini 7 yilga uzaytirgan edi. Nafaqat Germaniya, balki Yevropa ittifoqi rahbariyati hamda AQSh tomoni Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston konstitutsiyasini bahsli shaklda o'zgartirib, 3 muddat prezidentlikda qolishga jiddiy munosabat bildirmadi. Aksincha, O'zbekiston prezidenti bilan muloqotlarni izchillashtirish yo'lidan bordi. Yevropaga har safarida Mirziyoyev chet ellik ishbilarmonlarga ularning sarmoyalarini shaxsan kafolatlashini va'da qilib keladi. Ammo rasmiy raqamlarga ko'ra O'zbekistonga kiritilayotgan g'arb sarmoyalari ko'lami oshayotgani yo'q. Ekspertlar fikricha, bunga sabab O'zbekistonda hanuz shaxsiy mulk daxlsizligi va qonun ustuvarligi ta'minlanmaganidir. Garchi 2016 yilda hokimiyatga kelganida Shavkat Mirziyoyev o'zini islohotchi sifatida taqdim qilgan va ulkan va'dalar bergan bo'lsa-da, oradan o'tgan 8 yil ichida bularning aksari va'daligicha qolayotgani mamlakat ichida ham, tashqarisida ham jamoatchilikning hafsalasini pir qilmoqda.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ben o materyallerini suda çökmeyedigen, otta yanmayedigen tadbirkar da bilemem.
Toshkentnin sabık hakimi ve Uzbekistan'nin en boy adamlardan sanalgan Jahongir Ortiqxo'jayev tariflagan in bazar savda dokarları egesi Omadbek Xolmatovga nisbatan tergovga kadar tekshiruv boshlandi.
Xolmatovga nisbatan internetda tarqalgan videolar yuzasidan tergovga qadar tekshiruv o'tkazilmoqda. U videodagi holatlar eski bo'lib, muqaddam hech kim ariza bilan murojaat qilmagan. Hozir videoda aks etgan shaxslarning shaxsi aniqlanib, tekshiruv o'tkazilmoqda.
Gap tadbirkor Xolmatovning o'z xodimlariga nisbatan kuch qo'llagani aks etgan videolar haqida bormoqda. Videolarning tarqalishiga esa mana bu hodisa sabab.
Qattiq tushmaydi o'ylaysizmi?
13 sentyabr kuni Inbazarning Sergelidagi savdo markazi mas'uli Mehroj ismli xodimini kaltaklagan aks etgan videosi tarmoqlarga joylandi. Hodisa tarmoqlarda keskin tanqidlarga sabab bo'lgach, hozirda xorijda ekani aytilayotgan Inbazar asoschisi Xolmatov qo'l ostidagi xodimning zo'ravonligini qoralab chiqdi.
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoni ko'rib, o'zim shokda bo'lib qoldim. Albatta, zo'ravonlik jazosiz qolmaydi. Albatta, qonuniy javobgarlikka bu qilingan ablah ish uchun javobgarlikka tortilishiga uverimiz.
Sergeli RUVD'damiz. Gomna Sergeli RUVD'siga olib kelishdi.
Bir kun o'tib, mushtumzor xodimga chora ko'rilgani xabar qilindi. O'sha kuni Inbazarning Instagram sahifasiga kaltaklagan xodimga mashina sovg'a qilingani videosi joylandi.
Uzrnoma sifatida sizga mashina avtomobilni sifatida avtomobilni topshirishingizni kechirim so'raymiz.
Lekin ish shu bilan yopilmadi. 15-sentyabr kuni voqealar rivoji o'zgacha tus oldi. Tarmoqlarda Inbazar mavzusi trendga chiqdi. Dastlab bir guruh mashhur shaxslar Xolmatov himoyasiga chiqishdi. Ulardan biri 2 karra olimpiada chempioni Bahodir Jalolov bo'ldi.
Inbazar rahbari Omatullo do'stim, birovga qattiq gapirish mumkin, urishish mumkin, lekin 100% javob beraman, birovga ozor yetkazib qo'ymaydi.
Shu kuni Xolmatovning o'zi ham xodimlariga nisbatan zo'ravonlik qilgani aks etgan video va audiolar tarmoqlarga sizdirildi.
17 yosh, 18 yosh bolani olib kelaman. Ishxonani oldi o'zida hammani ichida urib yer qilib tashlaydi hurmatini obro'sini to'kib.
Tarmoqlarda Inbazar do'konlariga boykot chaqiriqlari paydo bo'ldi.
Pul bu hokimiyat deb o'ylaydigan yangi o'zbeklarga va umuman hokimiyatini suiiste'mol qiluvchi barchaga ibrat bo'lishi uchun Inbazar rahbariyatiga qonuniy chora ko'rilishi kerak. Lekin jamiyat ham o'z pozitsiyasini bildirishi lozim. So'zda emas, amalda. Shaxsan men ko'cha qonunlari bilan yashaydiganlarning biznesini qo'llamayman. Bu tarmoqdan hech nima sotib olmayman.
Inbazar boykot hashtagi ommalashgach, Xolmatovni oqlash kampaniyasida qatnashganlarning ayrimlari postlarini o'chirib uzr so'rab chiqishdi.
Bitta videoni shoshib chiqarib qo'ydim. Aksincha fikrim juda ham o'zgardi. Odamni ichini bilmasagansan.
Keyinchalik kelib chiqqan boshqa tarqatilgan videolardan keyin to'g'risi men ham o'zimni mana shu fikrlarimni shu postga olib tashlashga to'g'ri keldi. Sababiki asl vaziyat bunaqa emas ekan. Qo'pol aytganda jamoatchilikdan iste'molchilarni ishonchidan foydalanishga urinish bo'lgan ekan.
Inbazarning Instagramdagi sahifasidagi izohlarda Inbazar boykot hashtagi ko'paygach, izoh qoldirish funksiyasi yopib qo'yildi. Xolmatov esa Instagramga yana bir video joylab, o'zini oqlashga urindi.
Urgan videoyimni qattandir olib tarqatyapti, unga kamida 3-4 yil bo'lgan. Mayli, bu hamma narsa o'tar, lekin har bitta odamda bo'lmasam urushgan videolarni umr davomida kim bilandir janjallashganini, urganini, urushganini hammasini videolar internetga qo'yaylik.
31 yashar Omadbek Xolmatov aslan andijonlik bo'lib, hozirda Toshkent shahrida yashaydi. Ochiq manbalardagi ma'lumotlarga ko'ra, Xolmatov o'z biznesini 20 yoshida boshlagan. U 2013-yilda Omadbek Garanti Mobile mas'uliyati cheklangan jamiyatni tashkil qilgan. 2020-yilga kelib Xolmatov Inbazar mas'uliyati cheklangan jamiyatga asos solgan. Inbazar do'konlari arzon narxdagi kiyim-kechaklari bilan tanilgan. Internetdagi ochiq ma'lumotlarda qayd qilinishicha, Xolmatov Inbazar jamiyatida 86% ulushga ega.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.